maata näkyvissä, entä taivasta? En aio puhua siitä Turun maata näkyvissä tapahtumasta, joka on sen vai marraskuussa. Vaikka kieltämättä se käväisi mielessä, siis ehkä antoisi jopa tuon teeman alkuosan. Mutta tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa enempää, sen enempää. Mutta siinä nyt on siis kaksi osaa eteenpäin katsoessamme. Tähän on semmoinen, että viimeinen opetusluentotilanne meillä ja tämmöisissä toisinaan luodaan katsetta sitten eteenpäin. Tulee vaan, en tiedä kuinka siinä nyt onnistutaan, mutta maata on näkyvissä, siis siinäkin, siinä mielessä nyt tuon, on tuohon kirjoittanut, että tätä maanpäällistä elämää ja maallista on näkyvissä meille itse kullakin. Siis ehkä hiukan ohuemmin nämä maalliset tulevat päivät ja viikot ja vuodet ovat olleet nyt täällä ollessa, kun on tullut tätä muuta. Mutta kyllä se siinä muutaman tunnin sisällä itse kullakin on se oma poti, oman kodin seinät todennäköisesti, jos ei kukaan kyllä enemmän lähde. Oman kodin kämpän seinät, kuka mitäkin huvillan kerrostavan. Kotiseinät ovat siinä kehikkona ja sisältönä on sitten se arki, joka jäi, kun tänne lähdettiin. Kellä työnsä tai useillakin. Työt on erilaisia, on lapsia, on pieniä lapsia, monia lapsia, on opiskelua, työpaikkahankaluuksia, ihmissuhdeongelmia. Yksinäisyyden kokemista, hengellisiä kamppailuja, ne kaikki maata näkyvissä, siis ihan sitä savipeltoa ja sitä kynnöstä. Perheissä ihmissuhteet, koko se, mistä lähdettiin. Ei se sitten tänä aikana ole muuttunut, emmekä mekään ole täällä. Ei maata on siinä mielessä näkyvissä. Ja Raamattua toisenaan opetetaan ja sitä luetaan ja tutkitaan. Ikään kuin se olisi tällainen elämänohjekirjasto, ohjeisto, tätä varten, kun maata on näkyvissä, arkea ja elämä on näkyvissä. Miten tästä puikkelehtiä, miten tästä päästä läpi, miten jaksaa, miten tehdä siinä tilanteessa ja tässä tilanteessa, miten kasvattaa lapsi, mistä saada työpaikka, miten... Siis kuunnellut pitemmän aikaa nyt esimerkiksi radion Ylen aamuhartauksia ihan sillä ehkä väärällä asenteella, että mitä siellä mulle annetaan eväksi päivään. Tiedä, onko kellään samanlaista kuin kokemusta ja tuntumaa kuin minulla, mutta epäilen, että saattaa ollakin. Siis kun minusta siellä puhutaan paljon, siellä puhutaan se 8 minuuttia tai sitä luokkaa, mutta siis minä en... Hyvin harvoin saan niin kuin mitään, jonka mä esimerkiksi voisin kirjoittaa muistiin päivää varten, että tässä oli sellainen asia, että mä sain evästä, niin mä sain tämän lauseen, tämän idean, tämän ajatuksen, tätä, niin kuin, tätä mun elämäntilannetta varten. Ei se ratkaise koskaan tietenkään, mutta siis että se olisi jotenkin käytännöllistä. Mutta sitten ne, jotka menevät ihan Raamattuun asti ja sieltä ottavat, niin täällä nyt on ollut puhetta siitä, että meillä nämä niin vaelluksen asiat tahtoo olla ehkä keskeisesti esillä julistuksessa nykyään, hengellisessä kirjallisuudessa nykyään. Miten elää? Ja se kulkee nykyään evankeliumin nimellä tällainenkin sanoman sisältö. Siis julistetaan evankeliumia ja kerrotaan sitten, miten elää. Ja se, mitä me nyt halusin, siis tämän, mitä me pidän tämmöisenä keskinkertaisnormaalina tilanteena, niin mä halusin tämän taivaan sinne mukaan. Maata näkyvissä, entä taivassa. Sitten katsottaisiin tätä maanpäällistä taivalta, joka teillä toivon mukaan on pitkä vielä. Niin sen lisäksi tässä iässähän se tulee jo niin lähelle, että se melkein kun käden ojetaan, niin tuntuu, että sen niin kuin siihen saa jo tuntumaan. Se on niin kuin ihan eri tilanne kuin oli teidän iässä, jolloin sitä oikeastaan ollut paljon olemassakaan. Tuntuu, että elää ikuisesti. Tai ainakin, että ne asiat ovat niin kaukana, että niin ei niillä ole niin kuin relevanssia, ei niillä ole tekemistä tämän hetken kanssa. Mutta nyt teen tämän mokan, että nuoren aikuisten leirillä otan taivaan esille tässä lopussa. Siis ajan jälkeen kuoleman ja yleensä sen loppupään siis menen niin kuin yli tämän maata näkyvissä myöskin. Katon vielä pitemmälle kuin mitä maata näkyvissä antaa ajan. Pääasia kristinuskossa ei kuitenkaan nouse siitä, että maata on näkyvissä, että meillä on maanpäällinen elämä. Se Jumalan teot ei pääsääntöisesti johdu siitä, että me olemme olemassa maailmassa, vaan kristinuskossa kristinusko nousee olemassa just ennen muuta siitä, että on olemassa kuolema, siis elämän vastakohta. Ja vaikka tämä nyt on vähän ikävä ja hankala aihe teidän ikäpolvelle mainita, niin kyllä sitä on vaikea väistää itse kunkin. Ja sen jälkeistä tuomiota, Raamatun mukaan, tulee mahdoton väistää. Ja sen jälkeistä iankaikkisuutta, joko tai jotakin iankaikkisuutta jossakin. Ja sekin on edessä. Ihan niin kuin nyt tämä kämppään tulo, kotiin tulo illalla tai iltapäivällä. Se on vaan kauempaa. Se on yhtä realistinen, se on yhtä todellista tämä tuomiolle käyvä kutsu, Jumalan kutsu. Tämän takia, että maata näkyvissä siellä horisontissa on kuolema, tuomio ja iankaikkisuus. Tämän tähden Jeesus tuli. Voisiko teismiä sanoa oikeastaan lähinnä ja vain tämän takia. Siis hänellä oli hyvin suuren luokan asiat ja tehtävä, joka kosketti siis ei vain tätä maan näitä vuosikymmeniä, vaan miljoonia vuosia meidän elämäämme, joka on edessäpäin. Jos tietenkään sillä tuskin vuosissa lasketaan. Ja teen tämän tarkastelun eteenpäin, siis nyt horisontin ylikin mennen, ikään kuin takapäin. Tavallisesti me katsomme juuri niin kuin nyt olen puhunut, siis että kaikki on edessä tämä. Mutta joskus tämmöisen tarkastelun näkökulman vaihtaminen, sen voi tehdä muissakin asioissa. Ja se on yleensä hyvin hedelmällistä itselle. Sen voi tehdä ihan yksinkin, niin vaihtaa ikään kuin paikkaa tai tarkastelupaikkaa, joko ajallisesti tai muulla lailla. Etsii niin kuin toisen näkökulman, asettuu esimerkiksi toisen asemaan, se on yksi tapa tehdä tämä. Nyt me siis yritän tarkastella tätä, Jaakolla oli hieno sana, intro. Mä oppinut sen. Tarttuin. Mä oppinut jotakin. Jälkeen me siirrykin sinne loppuun. Ja sieltä päin katson tätä alku tai tätä mainittua johdattelua. Ja me toivon tietysti sitä ja teen tämän tietysti siksi, että elämän katseleminen tai maata näkyvissä katseleminen, että lopusta käsin voisi palvella teitä jotenkin, koska se on minun sydämeni halu palvella teitä jotakin. Jättää teille jotakin, antaa teille jotakin, josta olisi teille ihan käytännössä hyötyä. Ja liikkeelle lähten tästä eteenpäin nyt siitä vertauksesta, jonka Jeesus Matteuksen 7. lukuun on kirjattu Raamatun jonkin verran tunteville hyvin tuttu Jeesuksen vertaus kahdesta talon rakentajasta, Matteus 7.24 eteenpäin. Kahdesta talon rakentajasta, joista, niin kuin luultavasti muistatte, niissä rakentajista ei mainita mitään eroja, eikä heidän taloissaan mainita mitään erityistä, että toinen rakensi puista ja toinen heinistä, vaan he rakensivat kaksi asuntoa. Ilmeisesti ei ollut mitään eroa. Mutta rakentaminen tässä vertauksessa, tämä rakennusaika ja sitten se, mikä he siinä ehtivät asua, kuvaa tätä maata näkyvissä, tätä ajallista, tätä heidän elinaikaansa. Ja sitten Jeesus jatkaa kertomustaan. Jossakin vaiheessa tuli sitten tälle rauhalliselle elämänmenolle, tai mitä lienee elämälle kuitenkin täällä maan päällä, tuli dramaattinen käänne. Tuli loppu. Tuli tuomion aika ja tuli sen elämän sisällön esiin tulemisen tai paljastumisen hetki. Eli jakeet 25 ja 27 Jeesus sanoi, alkoi sataa, tulva vesi virtasi, myrsky tuli vieksi taloa, se on se ensimmäinen talo, mutta se ei sorki. Sillä se oli rakennettu kallioperusta. Tämä on nyt vertaus, johon me siis sitten panemme niitä oman elämämme ainesosia ja sovitamme sitä vertausta omaan elämäämme. Edessä on aika, jota voi verrata hirvimyrskyksi, tsunamiksi. Sanottaisiin, niin saadaan oikea semmoinen sävy tähän myrskyyn. Se ei ollut mikään suomalainen syysmyrsky, ankarakaan. Myrsky tuli pieksi taloa, tulvavedet virtasivat. Me näemme TV-uutisissa joskus kuvia tällaisista sortumista. Maa-aines vyöryy ja kokonaiset kylät jopa siirtyvät paikoiltaan ja häijänä. Mutta tämä talo ei sortunut, sillä se oli rakennettu kalliolle, kallioperusta. Ja siinä tulee nyt tämä, mitä tämä kyseinen rakentaja oli tehnyt maallisen elämänsä aikana, elämänsä rakentaessaan. Ja näistä ajallisista asioista huolta pitäessä hän oli rakentanut elämänsä kalliolle, joka on Kristus. Kallio on usein Raamatussa Jeesuksessa, Jeesuksen vertaus. Tarkoitan siis, että Jeesusta verrataan kallioon, tai kallio tarkoittaa usein Jeesus. Jotain järkähtämätöntä, jotakin pysyvää, jotain mikä on paikallaan, kestää kaiken, joka ei muutu, ei häily, on turvallinen. Hän oli rakentanut elämänsä Jeesuksen varaan. Sitähän tämä vertaus itse asiassa kaikessa, jos sen puristaa näin vielä, niin sanoo. Hän kesti tuomiolla, koska hän oli perustanut elämässä sekä ajallisen että hengellisen Jeesuksen varaan. Siis myös ajallisen elämän, sen talonsa. Ja sitten sen oman henkensä, joka oli siellä talossa. Pari jaetta myöhemmin sanotaan, että siinä samassa toistetaan tuo edellisen olosuhteet. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi, myrskätuuli pieksi sitä toista taloa, eli joutui samaan myrskyyn. Sanat on samat. Ja se sortui. Jälkimmäinen. Se sortui maan tasalle saa. Sanoi Jeesus. Ja siellä on kerrottu, että jo pikkusen aikaisemmin, että kun nämä kaksi miestä ryhtyi rakentaa, toinen rakensi kalliolle, toinen hiekalle. Tämä hiekka ei kuvaa Jeesusta, Kristusta. Hiekka kuvaa jotakin muuta, joka päälle kyllä voidaan rakentaa hyvissä oloissa ja myötä silloin, kun on niin kuin normaalit olosuhteet. Me voimme elää hiekankin varassa tai siis tämmöisen löysän. Mutta sitten tulee tuomio. Tulee tämä myrskytuuli, joka koettelee ja jossa ei kestä muu kuin kallio paikallaan ja se, mikä kallion päällä. Ja nyt tuli niin kuin ilmi se Jeesuksen puute, puuttuminen tämän miehen koko elämästä, tai siis hänen maallisesta elämästä, hänen valmistautumisestaan horisontin takana olevaa kuolemaa tuomiota varten. Se kesti sinne asti. Ehkä oli hyväkin elämä. Jeesus ei ota siihen kantaa, miten näissä taloissa elettiin, vaan hänelle se suuri hätä ja opetuksen kärki on siinä, kestääkö nämä talot ja sitten millä perusteella ne kestävät. Siinä ei sanota, että ne rakensivat, toinen olisi ollut niin kuin parempi kuin toinen rakentajana, vaan kysymys on siitä perustasta. Se on tämä viesti. Tämä oli Jeesuksen opetuksissa yksi toistuvista. Jotkut teemat toistuu enemmän kuin toiset teemat. Tämä on nyt yksi niistä usein toistuvista teemoista. Se valmistautuminen tai tämän niin, ihmisten kuulijoiden valmistaminen. Tai heidän herättämisensä ajattelemaan, että ihmisen pitää kuolla, jokaisen ihmisen pitää kuolla. Niin kauhea kuin se on, hän jokaisen ihmisen astuttava Jumalan tuomioistuimen eteen, niin kuin Raamattu sanoo. Se oli se hänen. Ja katseli ihmisiä, niin hän katseli niitä ehkä vähän toisella tavalla kuin me katselemme, että mitä tuossa ihmisessä on potentiaalia ja mitä hän voisi tehdä ja mitä hän on jo saanut aikaan elämässään ja tällaisia asioita. Jeesus katsoo ihmisiä varmaan aika lähinnä siksi, että kun toi sielu saataisiin pelastettua, Isän luo taivaaseen minun luokseni. Ne tuli kaikki, siis tällaisia iankaikkisia sieluja, jotka myrsky ja tuulet koettelisivat kerran, ja hän halusi mahdollisimman monen rakentavan hänen varassa itsensä varaan, että he olisivat sitten aina hänen luonaan. Meillä on tällaisia erilaisia näkökulmia. Tämä näkökulma oli se, jota Jeesus usein harrasti siksi, että hänhän oli tullut juuri tätä varten. siis tämä on isän sydämen suuri taakka ja huoli ja itse asiassa sitten se juuri johti hänet toimimaan. Eli toivon, että tämän tutun vertauksen esiin nostaminen tässä ehkä jonkun teistä voisi ainakin virittää ajattelemaan oman elämän perustuksia silleen vähän niin kuin nyt taloa aikoisi rakentaa tai on rakentamassa, mutta sen voi vielä sen niin kuin tutkia, että minkä varassa tämä elämä on. Että missä määrin siellä on esimerkiksi tällainen tilanne, että siinä on niin kuin osa kalliolla ja osa hiekalla. No se on sitten jo sen vertauksen ehkä vähän venyttämistä. Mutta kuitenkin ymmärrettäisiin tämä ja mietittäisiin tätä, mikä on minun elämäni kallio. Minkä päällä mä loppujen lopuksi kestän? Sitten tämän kaltaisia, niin kuin sanoin, että tämä oli yksi toistuva teema, Matteus 13:47. Vielä taivasten valtakunta on kuin nuotta, joka laskettiin mereen ja joka keräsi kaikenlaisia kaloja. Kun se tuli täyteen, kalastajat vetivät sen rantaan, istuutuivat ja lajittelivat hyvät kalat koreihin, mutta viskasivat huonot pois. Meillä on tässä toisilla sanoilla ja toisella arkielämästä otetulla kuvalla kerrottu äskeinen asia. Eli ensin on tällainen valmisteleva vaihe, kalastajat lähtee, he vetävät verkkojaan rantaan ja siellä verkoissa on, niin kuin sanottiin, kaikenlaisia kaloja. Eli tässä on nyt ne rakentajat niin kuin rintarinna, mutta niitä on nyt ei vain kaksi niin kuin äskeisessä selkeässä vertauksessa, vaan tämä tulee niin kuin lähemmäksi todellisuutta. Ja kysymys ei kahdesta ihmisestä, vaan kysymys monesta ihmisestä. Siellä verkossa kuhisee kaloja, mutta ne ovat erilaisia. Taikka, niin. Kalat sinänsä ovat samanlaisia, mutta niitä erottaa jokin, niin kuin niitä kahta miestä, koska ne oli samanlaisia, mutta niitä erotti jokin. Ja tässä tapauksessa tulee sitten myös tuomio. Kalastajat istuutuvat ja erottavat, lajittelevat, niin kuin sana tässä, Jeesus käyttää tällaista sanaa hyvin. Tämä lajittelu vastaa edellisen vertauksen myrskytuulta, joka ikään kuin seuluo ne rakennukset ja niiden pohjat. Ja sitten Jeesus jatkaa tätä vielä jakeessa 49. Samoin käy maailman lopussa. Enkelit tulevat ja erottavat pahat hyvistä. Ei lukenut niin. Se meni ehkä läpi. Se on aika luonnollinen, sopiva lause. Erottaa pahat hyvistä. Siinä lukee, enkelit tulevat ja erottavat pahat vanhuskaista. No seuraava ajatus sitten helposti on se, että okei, no tässähän se nyt meillä taas on, että mun täytyy olla vanhuskais. Mutta jos luetaankin niin, että niin kuin se tässä meidän päivien opetuksessa on kertautunut uudestaan ja uudestaan. Ja nämä vanhuskaat ovat myös pahoja. Niille tuli siinä mielessä huonoja kaloja vain, kelpaamattomia. Mutta Jeesus avaa tämän. Lajittelivat hyvät kalat koreihin ja viskasivat huonot pois. Siitä saa sen käsityksen. Nyt meillä on tässä tämmöinen jännä, myöskin miten Raamattua luetaan, se pitää lukea pidemmälle. Siis jos nyt otetaan tuo yksi, pahat ja huonot, niin ahaa, me ollaan erilaisia. Tässä se nyt on sanottu. Jeesus sanoo näin ja sitten siteerataan ja todetaan. Me olemme kuitenkin erilaisia ja ne, jotka on hyviä, ne pelastuu. Ei. Vaan erottaa pahat vanhurskaista, minä tekisin mieli sanoa vanhurskautetuista, niistä, jotka luetaan vanhurskaiksi Kristuksen Jeesuksen veren tähden. Siis ei hyvät. Tämä on tietoinen sanavalinta Jeesuksen, kun hän avaa tämän vertauksen. Että myöhemmät polvet voisivat nähdä, että nehän ei erota pahoja hyvistä, taivasten valtakuntaa, maailman lopusta, enkeliteistä. Vaan kysymys on lahjavanhurskaudessa. Lahjavanhurskauden perustalla olevista. Ja sitten saman luvun Matteus 13 sisällössä on toinenkin. Ihan tätä tematiikkaa. Jeesuksen vertaus vehnän ja rikka viljan kasvusta samassa pellossa. Ja tämä pelto on niin kuin se verkko vastaa sitä. Ja rikka kasvi ja vehnä edustavat nyt sitten näitä kahta eri niin kuin miestä. Tai sitten näitä kaloja, joita myöhemmin erotetaan. Opetuslasten taholta tuli esille ajatus, että he menisivät ja nyppisivät ne rikkakasvit pois. Jos no ei, antakaa molempien kasvaa. Antaa niiden kasvaa yhdessä. Tässä on nyt rikkakasvi tämmöisenä sanana, jolla puhutaan niistä, jotka eivät ole rakentaneet kallioon. Pitää niin pystyä vaan seuraamaan sitä eri vertausten sanojen muuttumista ja samalla sitten pysyä siinä. Se logiikka on ihan ehdoton, siis koko ajan sama asia, eri tilanteilla kuvattu. Ja eri sanoja käyttäen. Ja tätä tapahtuu. Siis nykyajankin opetuslapsissa on niitä, jotka erottavat jyvät takanoista, niin kuin sanotaan myöskin. Etäidolla Raamatussa, en tiedä, en muista. Mutta joka tapauksessa. Siis, että me olemme se vehnä. Me oikeastaan olemme jo valmis, säkillinen valmista hyvää vehnää. Kelvollisia. Ja no toiset ovat rikkaat kasveja. Tällaista asennetta lähimmäisiin ihmisiin. On jopa seurakuntien ja herätysliikkeitä, jotka viljelevät puhtaaksi tämmöisen ajatuksen, että heidän ruokapöydässä viimeksi kolmen NA:n kanssa, jotka nyt lähtivät pitkälle kotimatkalle, niin kertovat omista kokemuksista. Se on juuri tämän. Että se heidän joukkonsa oli ainoa, joka voi saada pelastuksen. He tiesivät sen. He tiesivät myös, että kaikki muut ihmiset maailmassa uppoivat. Mutta sen jäsenet, sen ryhmän jäsenet, tai sen liikkeen jäsenet pelastuivat. Siinä on ollut kovat ja vaikeat elämän vaiheet, joihin nyt ei aihetta mennä. Mutta siis on tämmöistä mieltä erottaa ihmiset eri perustein. Siellä oli muun muassa sellaisia perusteita, jos käytin meikkiä, niin se jo vei sinne punaiselle viivalle raja-alueensa. Ja jos ei käyttänyt huivia ja hametta, niin oli jo aika vakavasti lähesty punaista valoa. Ja siis tällaista. Ihan arkista maata näkyvissä. Kristinusko on joskus aika maata näkyvissä. Aika maallista arkista. Antakaa niiden kasvaa yhdessä, sanoi Jeesus. Ja varmaan me ajattelemme, että hän toivoi sieltä niin kuin nyt vertauksessa voi tapahtua siis sellaisia, että joku riippu kasveista sitten alkaakin juurtua. Ja siitä tulee siis vielä kelvollinen, eli rakentaa Kristuksen varaan. No, tämä menee liian monimutkaiseksi lyhyen vertauksen tulkinnaksi. Alkaa kasvaa yhdessä elonkorjuuseen asti. Aivan niin kuin ne rakentajat saivat elää niissä taloissaan siihen myrskyyn ja vesitulviin asti. Kalat olivat samassa verkossa yhdessä sekaisin, kunnes ne erotettiin. Eli loppuun asti, voisiko nyt sanoa tässä, että Jumalan lapset ja muut ovat sekaisin. Kokevat samoja asioita täällä maailmassa. Heillä ei ole niin sellaista ylempää tasoa, että kun he on nyt Jumalan lapsia, niin heillä ei tule sitä, heillä ei käy tätä. Heillä on jotenkin paremmat edellytykset siihen ja tähän. Vaan he ei sairastu, niin kuin, he, jotka ei ole Jumalan lapsia, vaan antakaa niiden kasvaa yhdessä. Meillä on niin samat elinehdot täällä maailmassa. Vaikka meillä sitten on rukouksen tie, ja meillä on taivaan etenissä. Me olemme maailmassa, mutta emme maailmasta. Toisin kuin ne, jotka ovat vain maailmassa, mutta eivät taivaasta. Tämä on meidän arkemme. Me olemme koko ajan tekemisissä sellaisten kanssa, jotka eivät rakenna samalla tavalla elämää kuin me, ainakin toivoisimme kaikkien meidän rakentavan. Kun elonkorjuun aika tulee, jatkaa Jeesus, minä sanon korjuun väelle. Kotkaa ensin rikkaviili ja sitokaa se kimpuiksi, että se poltettaisiin. Mutta vehnä korjatkaa minun aittaani. Eli ero tulee esille lopussa. Uudelleen ja uudelleen ero tulee esille lopussa. Älkää olko liian ikään kuin nopeita arvioimaan toisia ihmisiä, heidän meikkinsä, värin tai tukka, laitteen tai tupakan polton, uskaltaako tämän sanoa? Tai silloin, jos pitää tarkoittaa siinä ulkonaisesta, jostain käytöksestä tai jostakin tämmöisestä. Ja ne voi viitteitä olla, mutta antakaa molempien kasvaa, antakaa ihmisille tilaa, rakastakaa lähimmäisiänne niin kuin itseänne, rakastakaa vihollisiannekin. Ja rikon kasveja, vaan vihollisia, jotka yrittää nujertaa teitä. Se on Jumalan ajatus tästä maallisesta, maata näkyvissä ajasta. Sitten, ja tällaisten opetusten tähden, jota nyt olet ottanut esimerkinomaisesti esille. Meidän mielestäni hyvä ihan lainausmerkeissä henkemme edestä. Hyvä miettiä elämää toisenaan juuri tuolta lopusta käsi. Siis ikään kuin valmiiksi. Että se ei ole sellainen niin aivan tuntematonta sitten semmoisen puun takaa tulee yllätyksenä, että ei näinkö tässä käy. Että me oltaisiin, koska Jumalan sana sisältää kuitenkin jonkun verran tietoa siitä, mitä on edessä päin itse kullakin meistä ihmisistä maailmassa. Me katsosimme myöskin toisinaan sieltä päin, mikä vaikutelma se on. Ja jos me eläydymme siihen loppuun, niin voimme niin kuin saada viisautta ajatella, että mitä niin kuin olisi hyvä ottaa huomioon täällä maata näkyvissä vaiheessa. Kun ollaan niin kuin arkielämässä kuitenkin pääasiassa. Mitä olisi hyvä ehkä ottaa ja ajatella siellä tätä hetkeä varten, josta käsin me nyt katson tätä elämää, niin ikään kuin se olisi jo eletty. Sitten on tämmöinen loppuun liittyvä kohta, joka askarruttaa minua itseäni ja ei vaan askarruta, vaan kauhistaan. Aika henkilökohtainen. Ja kaikki on henkilökohtaista kyllä, koska minun kuolemani on edessä. Mä tiedän joutuvani tuomioon jokaisesta sanasta. Minkä päälle minä olen rakentanut. Mutta tässä on nyt sitten semmoinen erityispiirre tässä seuraavassa, joka ei ole vertaus, vaan tilannekuvaus. Tapahtuneen asian kuvaus. Matteus 7.22. Kyllä puhe on tässä, se on otettu, se on siis osa Jeesuksen vuorisaarnaa. Ja käsittelee, Jeesus siinä paljastaa juuri lopusta käsin, tietää siis mitä lopussa tapahtuu. Hän on niin koko ajan kyllä halunnut tietää, joku hallitsee sen kokonaisuuden. Ja se antoi myöskin hänen puheilleen sitten sen erityissanoman, kun hän ei ajatellut vain tätä, että maata on näkyvissä ja elämää on näkyvissä. Ja miten te elätte nyt täällä maan päällä, vaan ajatteli koko ajan sitä loppua. Ja otti sen kokonaisuuden huomioon, kun hän puhui ihmisille. Eli täältä lopusta käsin jälleen, niin nuo vertaukset. Monet sanovat minulle sinä päivänä, se sinä päivänä on siis tämä tuomio. Ja tämä on kans tuttu. Herra, Herra, hengellinen hyvä alku. Sinun nimessäsi hän, me profetoimme. Sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä. Sinun nimessäsi teimme monia voimateita. Jos katsoo tekoja, joita maailmassa, maata näkyvissä vaiheissa, täällä ajallisessa on tehnyt, saattaa erehtyä. Saattaa tehdä vääriä päätelmiä. No, tässä on ihmisistä nyt kysymys, jotka tulevat Jeesuksen luo viimeisenä päivänä hädissään. Alkaessaan tajuta, että vaikka he ovat tehneet valtavia tekoja, niin Jeesus ei noteeraa, jota niitä huomioon sillä tavalla, kun he ovat odottaneet. Jos he nyt ovat tätä päivää ylipäätänsä koskaan ajatelleet. Ja nämä ovat valtavia, teemme monia. Tässä ei ole niin kuin napeista kysymys. Tässä on, täytyy olla kysymys josta aika suuresta. Kaikki on monikollista. Pahoja henkiä, monia tekoja, voimateko. Siis on profetiointi ja sitten kaikki Jeesuksen nimessä. Siis mitä väärää ei ole tehty? Kaikkihan on niin raamatullista ja hyvää ja kaikesta päätellen. Ei ole tullut paljon kurjoita tai ihmisiä tullut kokoon, koska tällaiset asiat, jotka he nostavat nyt esille tässä, tästä maallisen elämänsä rakentamisesta, työnteosta täällä, niin ne on sellaisia, jotka tunnetusti ovat mielenkiintoisia ja puolensa vetäviä, kiinnostavia. Ja jossa tuntuu siltä, että nyt ollaan tekemisissä niin oikean Jumalan, elämän Jumalan kanssa. Jumala meidän keskellä. Me näemme omit silmät, että hän toimii, hän parantaa. Me saamme kuulla häneltä sanomia, me saamme viestejä. Tässä on elävä seurakunta. Eli koko ajan niin kuin se, mitä silmään näkyy ja korvaan kuuluu, mikä niin kuin tapahtuu ja osoitettavissa näin käy, niin se on se vaikuttava tekijä. Me päättelemme siitä, mitä tapahtuu ja tehdään. Ja ajattelen tätä huomaan, että jään kauas jälkeen näiden työntekijöiden saavutuksista. Luulen, uskon myös jääväni kauas heidän ahkeruudestaan. Tässä saa sen kuvan, että he ovat olleet niin kuin tien päällä ja menossa koko ajan, ehkä jopa ympäri maailman. Jään kauas heidän osoittamastaan voimasta, heidän kyvyistään. Minulla ei ole mitään tällaista Jumalan valtakunnan. Tällaisten Jumalan valtakunnan työntekijöiden, meillä ei ole mitään tällaista Jumalan valtakunnan työntekijöiden rinnalla. Siis nämähän on niin suuria ihmisiä, Jumalan ihmisiä. Niin suuria, hengellisesti paljon korkeammalla kuin minä. Ansioituneempia ja suurempia aikaansaaneita kuin minä. En pysty tuollaiseen. Tällaisille Herra, Herra, sinun nimessäsi me teimme. Jeesus vastaa kerran lopussa. Hän paljastaa sen siinä kohdassa, kyseisessä kohdassa. Ja niin, että kukaan tällaisista ihmisistä ei sitten viimeisellä tuomiolla voi sanoa, että tämä tuli uutena asiana meille. Ei me tiedetty, että asia näin menee tähän, koska hän on sen jo kertonut tällaisille ihmisille. Se on ollut heille luettavana niin kauan kuin he Raamattu ovat lukeneet. Mutta silloin he saavat minulta, nyt minä siteeraan Jeesusta. Silloin he saavat minulta vastauksen. En tunne teitä. Menkää pois minun luotani. Vääryyden tekijät. Ja se mikä näytti he aikanaan, kun maata oli näkyvissä, näytti siis hyvän tekemisen. Näytti koko ajan Jeesuksen silmissä vääryyden tekemisen. Eli tekojen perusteella meidän on hyvin vaikea päätellä, vaikka sanotaan, että hedelmistä puuttuu jotain. Tässä nyt vähän eri asiasta kysymys. Ei pidä, on erotettava asia ja asia. Ja sitten Jumalan valtakunnan työntekijänä valmistunut aikanaan teologian maisteriksi ja ensin mua hyväksytty pappisvirkaan, mua viitty papiksi, mutta monta vuotta ilman sitä piispa ei suostunut. Ja sitten lopulta siis luterilaisessa kirkossa oli semmoinen valta piispalla ja oikeus, että hän voi kieltäytyä vihkimästä. Sitten vajaa 10 vuoden jälkeen Helsingin piispa suostui. Mä oon ollut valmistumisesta asti tai jo ennen sitä rinnakkain opintojen kanssa niin Jumalan valtakunnan työssä. Ja tehnyt titulia toisesta titulien jälkeen. Jos mä menisin niin herran luos, siis mulla olisi mitään noista, mutta sitten mulla olisi pitkä rivi epäonnistumisia, siis sellaisia asioita, jotka mä painan lopun elämään. Siis ihan tässä viranhoidossa tai tässä julistamisen ja opettamisen, älkää moni ryhtyykö opettajaksi sillä ja sitten siellä on näitä. Kielen synnit, siis miten, koska se pitäisi olla niin. Se on hirmuinen tehtävä, koska siinä on vastuu ihmistä, toisista ihmisistä. Tiedät, tuleeko kuulijat ajatelleeksi sitä, että he vaikuttaa jossain määrin. Ja ainakin jos heitä on sillä tavalla avoimia, niin he on vietävissä. Toisena he voivat ottaa vastaan harkitsematta itse, mitä kuulevat. Se ei ole hyväksi meille kenellekään. Aina pitäisi olla hereillä. Joo. Kaikki näytti monesta hyvältä, mutta lopussa paljastui eksytys. Paljastus, että kaikki oli hiekalle rakennettu. Tässä tapahtui näiden työntekijöiden erottelu viimeisenä päivänä. toiset ovat rakentaneet väärälle perustukselle, vaikka sitten rakennus on komea, näyttävä, saanut paljon ihmisiä liikkeelle. Ja toiset ovat ilmeisesti rakentaneet työnsä Kristuskalliolle, Kristuksen varaan. Lopussa Jumalan valtakunnan työntekijälle koko elämän ja työpidin on se, tunteeko Jeesus palvelijansa vai ei. Jeesushan vastasi näille kyselijöille, en tunne teitä. Se oli peruste sille, että hän sanoi, menkää pois. En tunne teitä. Ydin ei ole teoissa. Jumalan valtakunnan työssä toimineen teoista. Vaan siitä, tunteeko Jeesus hänet. Hänelle ei niin kuin etusijaa muihin nähdä, koska tämä koskee kaikki. Jokaisen kohdalla on tämä, tunteeko Jeesus sinut. Tätä ei tule niin paljon ajatelleeksi kuin sitä tärkeää asiaa, että minä tunnen Jeesus. Ja paljon on se paine usein, joka alkaa sanalla minä. Mitä minä olen, mitä minä teen. Minä tunnen Jeesuksen. Sitten tuntuu siltä, että okei. Ja Raamattu kehottaa, tuntekaa Jumala. Siis sanotaan, että se olisi sivuseikka. Mutta asialla on taas niin kuin se painsa. Että se tuntemus on ajateltu molemminpuoliseksi. Jos Krista tuntee Tomaksen, mutta Tomas ei tunne Kristaa, niin se toimii. Ihmissuhteissa, tämä nyt oli taas vettauksen otto. Siitä, että kuinka oleellista on se, että Jeesus tuntee meidät, ja että meidän pitäisi sitäkin ajatella, eikä vaan sitä meidän omaa, mitä me teemme suhteessa Jeesukseen. Elämän lopussa, horisontissa, kuolemassa, ylösnousemuksessa, tuomio on tärkeä, tunteeko Jeesus. Tunnettu presbyteeripastori Donald Gray Barnhouse, josta kyllä käydään keskusteluakin, mutta hänellä on niin kuin kaikilla Jumalan valtakunnan työssä olevillaan niin kuin briljantteja, loistavia löytöjä ja selityksiä ja opetuksia, ja sitten voi olla sellaista, johon täytyy suhtautua varauksellisesti. Ja näin lukeka oli puhetta siitä Raamatun lukemisesta. Sen suhteen me voimme ottaa vastaan suu ja silmät auki ja avaamollaan. Mutta sitten kun me menemme niihin erinomaisen hyödyllisiin apuvälineisiin, siis kirjoihin Raamatusta, kirjoihin Jeesuksesta, eikä ottako yhtä ainutta kirjaa käteen, eikä lukeko yhtä ainutta kirjaa, hengellistä kirjaa, tunnetultakaan. Ikään kuin tässä on nyt, niin kun voi panna kaikki filterit pois, ja nyt mä niin kun, otan kaiken, joka rivin, joka sanan, niin kuin se on. Rakentakaa omaa teologiaa. Kuulostaa. Joo, ihan totta, siis oma käsitys, uskon käsitys. Henkilökohtainen oma uskon käsitys. Ja valikoikaa ainekset siihen kristuskeskeisesti. Barnhouse piti kymmeniä vuosia sitten saarnan, joka yhä elää joissakin kirjoissa, sitä siteerataan jo jostain syystä kohtuullisen usein. Hän kuvasi, mitä tapahtuisi, jos saatana saisi hallintavallan jossakin nykyajan kaupungissa. Ihan oikeasti saisi vallan, sellaisen diktatorisen vallan. Barnhouse sanoi, että siinä kaupungissa kaikki kapakat suljettaisiin kohta. Pornografia kiellettäisiin, Kukaan ei kiroilisi enää. Lapset olisivat vanhemmilleen tottelevaisia. Kirkot ja rukoushuoneet olisivat sunnuntaisin tupaten täynnä väkeä. Mutta kukaan ei kirkoissa ja kokouksissa tietäisi enää mitään Jeesuksesta. Tuntekaa Jeesus. Ja pyrkikää tuntemaan Jumala. Ja pitäkää tärkeänä, että Jumala ja Poika tuntevat teidät. Jeesus sanoi itsestään, minä olen se hyvä paimen. Ja minä tunnen omani. Siellä se taso on. Ja sitten siihen jatko. Ja minun omani tuntevat minut. No nyt on se molemmin puoli. Minä tunnen omani tuntevat minut. Isä tuntee minut, minä tunnen Isän. Ja minä annan henkeni lammasten edessä. Siinä on sitten se avain. Loppu. Tietenkin omalta osaltani tähän ja aika lailla loppua koko leiri ajatellen. Eräs teksti, jonka olen saattanut lukea täällä ensimmäisellä leirillä. Ja ne tietysti kaikki muistaa hyvin, kun mä luin sen kolimen kanssa. Se kulkee nimellä Wesleyn uni. Jotkut on voinut lukea tai kuulla sen jostakin muuta kautta. Meillä oli Armo riittää -lehdessä se vuonna 2010 julkaisi. Alun alkaen tämän löysi meidän Petri-poika. Se olisi semmoisessa kuin Kyläkirjastolehti numero 5 vuodelta 1900. Hän netistä löytää kaikki. Helhiä myöskin, ei vaan roska. No, tämä kannattaa kuulla huolella. Sillä jos minun olisi pitänyt 3 minuutissa pitää tämä, niin olisin lukenut vain tämä, mitä minä nyt luen. Tämä kulkee siis Wesleyn unen nimellä, mutta minä en ole yhtään vakuuttunut siitä, että hän on nähnyt tämän unen, vaan että hän käyttää tällaista kertomusta ja otsikkoa ja kuin vertauskuvana sanoakseen jotakin, siis tämmöisellä helpolla tavalla, helpokolla tavalla, jotakin sellaista hyvin oleellista, joka liittyy meihin jokaiseen ja viimeiseen päivään ja iankaikkisuuteen, tuomioon ja tähän vaellukseen täällä ajassa ja elopiin ja meidän kokouksiimme, meidän kokoustemme luonteeseen. Se on sovitettavissa ja käännettävissä hyvin monella tavalla. No tämä menee näin, että Wesley, siis tiedätte Wesley, englantilainen suuri saarnaaja, joka tunnettu saarnaaja, joka julistustoiminnan vaikutuksesta syntyi suuri herätys Englannissa aikanaan, herätysliike suorastaan, ja niitä kutsuttiin sitten wesleyläisiksi, näitä uskoa tulleita suuria joukkoja. Hän tässä unessa, nyt siis herätysjohtajana, meni kadotuksen, tuli kadotuksen portille, ulkopuolelle, koputti oveen. Sitä ovea ei avattu, mutta sieltä sisältä kuului vähintään hetken päästä ääni, joka sanoi, että kuka siellä, no hän on Wesley. Vanha tunnette minut. Jaha, sitten Wesley jatkaa. Ja kiinnostaisi tietää, että onko siellä, siis nyt kadotuksessa, portin takana kadotuksessa, onko siellä katolilaisia. Romalaiskatolilaisia. Kävi kovat kamppailua niiden kanssa nyt Englannissa opillisesti. Vastaus tuli, että onhan hyvin paljon. Wesleyn nyökkäilykään heti, no niinpä sen arvossa. Onko siellä Englannin valtiokirkon jäseniä? On. On paljon. Onko siellä presbyteerejä? No niitäkin on paljon kyllä täällä. Entäs vestiläisiä, onko heitä? On hyvin paljon niitäkin. Ja mies kalpeni ja kauhistui ja jäykistyi, siis hänen herätysliikkeensä ja sen oli siinä samalla tavalla kuin muita. Kauhissaan saamastaan vastauksesta Wesley riensi taivaan portille. Vastaava oli koputti. Te kuului ääni, jonka hän tunnisti Pietarin ääneksi. Pietari sieltä sisältä taivaan portin luona, mutta ei avannut ovea. Mutta ne kuka siellä? No Wesley täällä. Terve. Ja mitä vastaus? Nyt on kysy samat kysymykset päinvastaisessa järjestyksessä. Kysy Pietarilta taivaan portin läpi huutain. No onko siellä wesleyläisiä? Ei ole. Totin taivaan portti. Ei ole. No entä presbyteerejä? Ei ole. Englannin valtiokirkon jäseniä? Ei sellaisia. Entä katolilaisia? Ei ole niitäkään. No keitä siellä sitten on? Ja vastaus tulee sisältä. Emme me tunne täällä mitään niistä nimistä, joita sinä mainitset. Täällä on kyllä suuri joukko ihmisiä kaikista kansoista, heimoista, kielistä ja sukukunnista. Mutta täällä tunnetaan vain yksi nimi. Se on Jeesus. Ja nämä ihmiset, jotka täällä ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Sitaatti siis ilmestyskirja 7.14. Ja siksi he ovat täällä. Valmistaudutaan tätäkin. Sitten läpitään meitä ei kysyntä olla, että luterilaisia vai helluntailaisia. Tunteeko Jeesus näin?